Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 22. mart po Gregorijanskom, a 9. mart po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju svetih 40 mučenika Sevastijskih Mladenci i sveta 42 mučenika Momišićka. 32. je dan i peta nedelja velikog vaskršnjeg posta. U današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana, između ostalog, imat ćete prilike da čujete i sledeće. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, jutro služio liturgiju u sabornoj crkvi, a danas na Mladence bogoslužio u patrijaršijskoj kapeli u Beogradu. Mitropolit dobrobosanski gospodin Hrizostom presedavao sednicom Episkopovskog saveta u Banja Luci. Sveta tajna jele osvećenja u Popoviću u Šumadijskoj eparhiji. Predstavnici gruzijske patrijaršije kod mitropolita Ilariona. Vatikan izdvojio $1 milion za obnovu crkve Svetog groba. Svetih 40 mučenika Sevastijskih Mladenci. Svi ovi behu vojnici u rimskoj vojsci, no verovahu tvrdo u gospoda Isusa. Kada nasta gonjenje u vreme Likinija, oni beše izvedeni na sud pred vojvodu i ova im zapreti oduzeti čast vojničku, na što odgovori jedan od njih, sveti Kandid. Ne samo čast vojničku, no i tela naša uzmi od nas, ništa nam nije draže i česnije od Hrista Boga našeg. Posle toga naredi vojvoda slugama da kamenjem biju svete mučenike. No kad sluge bacahu kamenje na hrišćane, kamenje se vraćaše i padaše na njih same i ljuto ih izudara. Jedan kamen pade vojvodi na lice i skrši mu sve zube. Mučitelji, ljuti kao zverovi, vezaše ove svete mučenike i baciše ih u jezero i postaviše stražu unaokolo da ni jedan ne izađe. Beše strašan mraz. Jezero se leđaše okolo tela mučeničkih. Da bi muke bile jače, mučitelji zagrejaše i osvetliše kupatilo u kraj jezera na dogled zamrznutim stradalnicima, ne bili kako prelestili koga od njih da se odrekne Hrista i prizna idole rimske. I zaista jedan se prelesti i izađe iz vode i uđe u kupatilo. No gle, noću pade neobična svetlost neba koja razgreja vodu u jezeru i tela mučenika, a s tom svetlošću spustiše se s neba 39 venaca na glave njihove. To vide jedan stražar s obale, pa se svuče, ispovedi ime gospoda Isusa i uđe u jezero da bi se on udostojio onog 40. venca mesto izdajnika. I zaista na njega siđe taj poslednji venac. Sutradan iznenadi se ceo grad kad vide mučenike žive. Tada zle sudije narediše da im prebiše goleni i baciše tela njihova u vodu da ih hrišćani ne uzmu. Trećega dana javiše se mučenici mesnom episkopu Petru i pozvaše ga da sabere po vodi i izvadi mošti njihove. Izađe episkop po tamnoj noći sa klirom svojim i videše na vodi gde se svetle mošti mučenika. I svaka kost koja beše odvojena od tela njihovih isplivo na površinu i svetljaše se kao sveća. Pokupiše ih i česno sahraniše, a duše ovih mučenika odoše gospodu Isusu, namučenom za sve nas i vaskrslom sa slavom. Česno postradaše i neprolaznom slavom se uvenčaše 320. godine.
Ljubav ili čuti ili pesmu peva, ljubav i ti groji, njih ne vidi seba. Ljubav prema Bogu, kakvu tajnu krije, otkrić prema pesmi, ljubav i Božije, ako Boga piš, sve je drugo lako, lako ljubit ljude i stvorenje svako. Kada ljubav čuti, molitve se roje, a kada se glasi, hvalu Bogu poje. Ljubav plame živi, njome nebo gori, ljubav pesma večna, njome Bogo gori. Hristos stvarno živa, Hristos ljubav čista, Bog se ljubit ne da, sem kroz život Krista.
Kao i uvek, Hrišćanski meridijane započinjemo sa vestima, novostima i informacijama iz naše Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, juče je služio liturgiju pređeosvećenih darova u Sabornoj crkvi u centru Beograda. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, je danas u četvrtak 22. marta na praznik svetih 40 mučenika Sevastijskih Mladence služio liturgiju pređeosvećenih darova u kapeli svetog Simeona Mirotočivog u Patrijarši. Patrijarh će u petak 23. marta načelovati evharistijskom sabranju u hramu svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi, a bogosluženje počinje u 7:30. U hramu Vaznesenja Gospodnjeg u centru Beograda, ulici Admirala Geparta broj 17, do petka 23. marta svakog dana biće služena sveta liturgija pređeosvećenih darova od 7:30. Dana 20. marta održana je sednica Episkopskog saveta u Vladičanskom dvoru u Banja Luci. Sednicu je sazvao i isto je predsedavao njegovo visoko preosveštenstvo gospodin Hrizostom, mitropolit Dabrobosanski, uz učešće preosvećene gospode episkopa Banjalučkog Jefrema, Zahumsko-Hercegovačkog Grigorija i Bihačko-Petrovačkog Sergija. Episkopski savet se bavio tekućim pitanjima naše crkve, posebno eparhija u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, sa posebnim akcentom na pitanje veronauke u osnovnom i srednjem obrazovanju. Sednici iz opravdanih razloga nije prisustvovao njegovo preosveštenstvo gospodin Fotije, episkop Zvorničko-Tuzlanski. Nakon sednice, mitropolitu i episkopima pridružili su se predsjednik Republike Srpske, gospodin Milorad Dodik, ministar dr. Dane Malešević, direktor vladine kancelarije za odnose sa crkvama i verskim zajednicama, magistar Dragan Davidović i dr. Slavoljub Ljukić, prosvetni savjetnik za veronauku u Pedagoškom zavodu Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik primio je juče u Banja Luci njegovo preosveštenstvo episkopa Bihačko-Petrovačkog Sergija. Na susretu je razgovarano o tekućim pitanjima i potrebama neophodne podrške srpskom narodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi na prostoru eparhije Bihačko-Petrovačke. Vladika Sergije posebno zahvalio predsjedniku Srpske na dosadašnjoj saradnji i podršci. Dodik je obećao da će realizovati pomoć eparhiji Bihačko-Petrovačkoj, o kojoj je bilo dogovora u prethodnom periodu. U Art Hallu Centra za kulturu 20. marta svečano je otvorena izložba Manastir pustinja, Blago vekova i Luča novog doba, koju su u čast Dana grada Valjeva priredili Međuopštinski istorijski arhiv Valjevo i eparhija Valjevska sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog gospodina Milutina. Izložba sadrži fotografije po lepoti nadaleko poznatih pustinskih fresaka, stare carske dveri, originalni deo ikonostasa iz 17. veka, prestoni krst, filigran iz 19. veka, skoro 200 godina stare matične knjige i razne dragocene relikvije koje posjeduje ova drevna svetinja. U programu otvaranja nastupuje Dečiji crkveni hor Hadžiruvim sa dirigentom Vanjom Urošević, recitatori Valjevske gimnazije Dinka Radosavljević i Veljko Skoković i mladi pesnik Ilija Dudić. Izložbu je svečano otvorio arhijerejski namesnik prvi Valjevski, protonamesnik Darko Đurđević, dok je u ime istorijskog arhiva episkopu Milutinu na podršci zahvalila i poželala dobrodošlicu brojnim posetiocima direktor ove ustanove gospođa Bojana Savčić. izložbu Manastir pustinja, Blago vekova i Lučo novog doba u Art Hall Centra za kulturu Valjevo posetioci će moći da pogledaju do petka 23. marta. Njegovo preosveštenstvo, episkop niški gospodin Arsenije, posetio je 19. marta Klinički centar Niš, u pratnji generalnog direktora, profesora doktora Zorana Radovanovića, predsjednika upravnog odbora gospodina Milana Petrovića i direktora kardiohirurgije docenta doktora Dragana Milićevića, vladika je obišao novoizgrađenu i rekonstruisanu zgradu kliničkog centra. Izdavačka kuća eparhije zapadnoameričke Sebastian Press objavila je novi prevod Svete liturgije na engleskom jeziku u redakciji episkopa doktora Maksima Vasiljevića. U pitanju je ispravljeni prevod na engleski na osnovu već postojećih prevoda koji su bili u dosadašnjoj upotrebi u pojedinim štampanim grčkim, engleskim i crkvenoslovenskim službenicima. Uzimani su u obzir svi raniji prevodi radi provere tačnosti bogoslužbenog izraza ili već samog čina i shodno tome su i ispravljeni. U ovom izdanju episkopa Maksima koristi se savremeni govorni engleski jezik, a poredak liturgije sledi poredak zastupljen u grčkim i slovenskim službenicima koji održavaju vizantijsko bogoslužbeno predanje. U dodatku se donosi podrobno objašnjenje arhijerejske liturgije. Izdavač ističe i izgled novog izdanja. Pored toga što je stampano u koloru, ilustrovano je ikonama i freskama znamenitog živopisca oca Stamatisa Sklirisa.
Crkinjica jedna mala, po Kosovu cveće brala, u tri boje vena zvila, pa se njime zakitila. Crvena je krca bila, na Kosovu što se lila, za to crve moju nosi, i sa njom se ja ponosi. Plavo nebo ko sloboda, ideal je srpskog roda, za to plavu boju nosi, i sa njom se ja ponosi. Lijeli pleko majka mila, i mene je zadojila, za to belu boju nosi, i sa njom se ja ponosi. Jedan vjeran svi su boje, probojnica srpska to je, crveno, plavo i belo, s njom se diši srpsko celo.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas, u četvrtak 22. marta, kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva slavi i praznuje 40 mučenika Sevastijskih mladence, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu liturgiju pređe osvećenih darova u oplenačkom selu Pavlovcu. Sutra, u petak 23. marta, kada naša crkva proslavlja i praznuje svetog mučenika Kodrata Korinskog, drugog denije, vladika Šumadijski, gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju pređe osvećenih darova u hramu svetog velikomučenika Prokopija u Ovsištu sa početkom u 9 časova, u nastavku ispoved sveštenstva i namjesništva oplenačkog i čitanje referata na temu o veri i životu po veri protojereja Jovana Biberđića. U subotu 24. marta, kada naša crkva proslavlja i praznuje svetog Sofronija Jerusalimskog, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u kragujevačkom naselju Vašarište sa početkom u 9 časova. U nedjelju četvrtu časnog posta 18. marta, blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, u crkvi svetog velikomučenika Georgija u Popoviću, služena je sveta tajna jele osvećenja. Služenje svete tajne činodejstvovali su protojerej Stavrofor Ljubiša Smiljković, arhijerejski namjesnik Kosmenski, jerej Stefan Vasiljević, gost iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, jerej Igor Karanović, gost iz eparhije Banatske, protojerej Slobodan Pavlović, paroh Rogački, protojerej Jovica Eskić, paroh Beljinski, protonamesnik Goran Jeremić, paroh Sibnički i protonamesnik Marko Stefanović, paroh Popovički. Tog prazničkog dana crkva u Popoviću je bila mala da prihvati broj vernika koji je pritekao želeći duhovno i telesno zdravlje. No to nije smetalo, već je doprinelo molitvenom raspoloženju kod prisutnih. Prisutni su bili vidno ozareni blagodaću, ne obazirući se na dugotrajnost bogosluženja, radosno su slušali svako sljedeće evanđelje, svaku sljedeću molitvu, radosno su čekali pomazivanje osvećenim uljem, a u takvom maniru su se i vratili svojim domovima, noseći osvećene darove, brašno i ulje. Nakon bogosluženja je priređena skromna trpeza u parohijskom domu, izveštava nas protonamesnik Marko Stevanović.
Pustite se angeli, dignite se ljudi, da bi pesmu vozeli, neka se mi budi. Tebe nedelja zabeli, Hristo se probudi, slava tebje Gospodi, što nas preporodi. Pustite se knezovi, dignite spasili, sve vas Hristos obnovi i sve nas izmiri. Mi ste više robovi, svi ste Boga bili, slava tebje Gospodi, što nas preporodi. Pustite se ovoj, dignite se smerni, Hristo smrti odovi, Hristo neizmerni. Popadaše i dovi, i svilice zverni, slava tebe Gospodi, što nas te porodi.
Hrišćanski meridijane nastavljamo sa vestima iz bratskih pomesnih pravoslavnih crkava. Mitropolit Volokolamski Ilarion primio je 20. marta jeraha Gruzinske pravoslavne crkve, episkopa Nikor Cmidinskog Vahtanga. Vladika Vahtang je visoko preosvećeno predstavio protojereja Kahabera Gototigšvilija, koji je došao u Moskvu po blagoslovu svjatejšeg i blažešnjeg katolikos patrijarha sve Gruzije Ilije i u saglasnosti sa svjatejšim patrijarhom moskovskim i sve Rusije Kirilom radi duhovnog staranja o gruzijskim pravoslavnim vernicima u ruskoj prestolnici. Mitropolit Ilarion je poželeo protojereju Kahaberu Božju pomoć u njegovoj službi. Patrijarh ruski Kiril čestito je reizbor Angeli Merkel. Njenom prevahodstvu, gospođi Angeli Merkel, saveznom se kancelaru Nemačke. Vaše prevashodstvo, srdačno vam čestitam reizbor na dužnosti saveznog kancelara Savezne Republike Nemačke. Ponovo ste dobili puno poverenje. Građani Nemačke, među kojima ima mnogo čeda Ruske pravoslavne crkve, polažu u vas nadu u održiv razvoj zemlje, očuvanje tradicionalnih moralnih vrednosti i hrišćanskog predanja. Moskovska patrijaršija, koja ima više od 200 parohija na teritoriji Savezne Republike Nemačke, doprinosi održavanju rusko-nemačkih odnosa, ostvarujući plodnu saradnju sa mesnim protestantskim i katoličkim crkvama u cilju učvršćenja među ljudima evanđelskih ideala, ljubavi i milosrđa, zaštite ustanova porodice i braka. Želimo vam dobro zdravlje, Božju pomoć i uspjeh u vašoj odgovornoj službi, a narodu Nemačke mir i prosperitet, s poštovanjem Kiril, patrijarh Moskovski i sve Rusije.
Urodile žute kruške, držme se Janjo, da legnem, prilegnem, da danem, pridanem, da ja danem, da. Urodile i sazrele, držme se Janjo, da legnem, prilegnem, da danem, pridanem, da ja danem, da. Ko će kruške podbirati, držme se Janjo, da legnem, prilegnem, da danem, pridanem, da ja danem, da. Podbirat će lepi ovo, držme se Janjo, da legnem, prilegnem, da danem, pridanem, da ja danem, da. Ko će jovi pripomoći, držme se Janjo, da legnem, prilegnem, da danem, pridanem, da ja danem, da. Pripomoće lepa Mara, držme se Janjo, da legnem, prilegnem, da danem, pridanem, da ja danem, da.
Kao i obično, Meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Vatikan će donirati 1.000.000 američkih dolara, odnosno 813.000 evra, za obnovu crkve Svetog groba u Jerusalimu i crkve rođenja Hristovog u Vitlejemu. Ovo je javila Franjevačka kustodija u Jerusalimu, koja se stara o katoličkim svetim mestima u Svetoj zemlji, utorak pozivajući se na izvore iz Vatikana. Novac će se iskoristiti u jednakim delovima za obnovu ovih dveju crkava, koje su podignute na temeljima crkava cara Konstantina od 306. do 337. godine. Inače, obnova Kukuvlije završena je prošle godine. Troškovi su iznosili tačno 3 miliona i 400.000 evra. Katolička crkva u Sloveniji poziva na intenzivno razmišljanje o hrišćanskom braku u okviru sedmice porodice, koja će trajati do kraja ove nedelje. Naglasak se prema odgovornima stavlja na lični i kolektivni stav bračnih parova, prema njihovoj ljubavi, na porast bračnih veza, kao i na njihov odnos sa Bogom i prevazilaženje mogućih sukoba. Letak koji je dizajnirala Ljubljanska međudijecezalna služba nosi slogan Naš brak, Božja remek dela. Distribuiran je unapred po parohijama, a dostupan je i na internet portalima. Slogani za razmišljanje sa ovog letka su najjednostavnije, ali ponekad najteže reči. Molim te, hvala ti, oprosti mi, volim te. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za četvrtak 22. mart po Gregorijanskom, a 9. mart po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, s Bogom!
Sam se rodio, duše moje svaki raju, ko te ne bi voleo. Duše moje svaki raju, ko te ne bi voleo. U tebi je sve poznato, samo drvo svaki dan, na te mislim neprestano, i to mi je divan san. Na te mislim neprestano, i to mi je divan san. I kada sam u tuđini, uvek mislim na svoj kraj. Voli majku, voli sestru, voli mili zavičaj. Voli majku, voli sestru, voli mili zavičaj.